Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, vi står her i Frederiksberg have. Jeg kigger op imod slottet. Jeg står lige i sigtelinjen og kan se rester af det gamle barokanlæg, som med krigers terrasser og alletræer. Og hvis jeg så vender mig om, så ser jeg så det kinesiske lysthus og broen over. Og jeg kan også, hvis jeg kigger lidt til højre for slottet, så kan jeg se Abildgaards Abbedstempel, sådan et antikt tempel. Og så er græsplænen jo fyldt med gæs og hejer, og en enkelt krage kommer der, og folk kommer forbi på cykler og med hunde og familier osv. Og der er også gang i arbejdet herinde, så vi har måttet finde et sted, hvor der ikke var så meget maskinlarm, fordi de er ved at samle hø over på den kinesiske ø. Mit navn er Karin Esmann Knudsen. Jeg er lektor i dansk litteratur på Syddansk Universitet ved Institut for Kulturvidenskaber. Og jeg er så glad ved, at jeg er blevet inviteret til at medvirke i det her program, fordi jeg har i en årrække interesseret mig meget for haver historisk set. Mit udgangspunkt er formidling af det historiske, hvor haver, altså rum, det at man går i rum, er en rigtig god indgang til at forstå de forskellige tankemønstre, der er i forskellige historiske perioder. Og der er haven jo et rum, som trækker betydninger med sig, og det har jeg brugt i min undervisning, både som lærer på universitetet og også tidligere i min undervisning på gymnasiet, hvor jeg også har været i en årrække og undervist i dansk. Det startede med barokhaven og landskabshaven, og der er Frederiksberg have jo rigtig god, fordi den jo betegner skæringspunktet imellem de to haveformer. Den blev omlagt i slutningen af 1700-tallet som de første såkaldt romantiske haver i Danmark. Så på den måde kan man jo se både det gamle anlæg, og man kan se det nye anlæg med de slyngede gange og kanalerne. Og det har jeg interesseret mig rigtig meget for og arbejdet mest med, men så er interessen efterhånden også udvidet sig bagud i tid til renaissancehaver og middelalderhaver. Men hvordan er det så med vores egen tid? Og jeg har inviteret Stig L. Andersen til at møde mig her i dag og samtale med mig. Og det hænger sammen med, at det faktisk var ham, der fik mig på sporet af en vinkel i hvert fald at nærme sig et moderne haver på. For en hel del år siden stod jeg i mit køkken, og jeg gjorde rent, eller vaskede op, eller lavede mad. Jeg kan ikke huske det, men i hvert fald så hørte jeg Natursyn program i radioen, og så hørte jeg lige pludselig en sige procesurbanisme, og noget med at sløjfe mellemrum. Og så tog jeg jo jeg har sedlen her, så tog jeg jo så min dosmerseddel, hvor der stod noget om, at jeg skulle købe kød, og jeg skulle købe kartofler, og jeg skulle købe yoghurt osv., og fik skrevet bag på Stig Andersen Tegnestuen SLA. Bykvarter Nordvest står der, sammensmeltning af natur og by, ikke modsætninger, men sidestillede elementer i et økosystem. Og det synes jeg, hov, der er et eller andet. Og så har den note der, den har ligget i mine papirer siden. Og så er jeg først for et par år siden, så jeg så på Venedig-biennalen, arkitekturbiennalen, som er hver andet år en stor arkitekturudstilling, hvor alverdens lande bidrager, hvor Danmark har en pavillon. Der havde Stig fyldt den danske pavillon under titlen Empowerment of the Aesthetics. Og så har jeg fulgt vældig meget med i, hvad han har lavet og hvad han har skrevet, og jeg var også lige vendt hjem fra arkitekturbiennalen i år, hvor han også er med flere projekter i den danske pavillon.
Det var da interessant at høre. Nu når vi mødes her første gang, og jeg hedder altså Stig L. Andersen. Jeg er uddannet arkitekt, og havde inden da en baggrund på Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg en længere årrække studerede både kemi og atomfysik. Og i dag der er jeg professor i æstetisk design på Københavns Universitet på afdelingen for landskabsarkitektur og planlægning. Og her i baggrunden kan I høre hejeren. Derudover er jeg også grundlægger af rådgivningsvirksomheden SLA Arkitekter, som jeg startede for nu mere end 20 år siden. Jeg er vældig meget optaget af det komplementære forhold mellem det at bygge og det at gro. Men det er vigtigt, at vi forstår, at der er to sider af naturbegrebet i den måde, vi arbejder på. Og det ene, det er det rationelle, det som man kan regne på og måle, det er det, der gør byen effektiv. Og så er der det at mærke, som man ikke kan regne på, som man heller ikke kan måle på, men som man kan fornemme, kunne kalde det mavefornemmelse. Og det er en egenskab helt generelt i samfundet, som er blevet smidt ud. I dag har vi overvejende, måske ligefrem kun, en rationel tænkning, hvor alting skal give nytte. Og derfor er det gået så skidt, som det er gået på mange områder. Så hvis vi skal have bragt balance ind i samfundet igen, eller fået mere ro i samfundet igen, så er det vigtigt, at vi forstår, at den værdi, som ligger i det, vi oplever, det vi sanser, det er, at vi kan tale om noget i naturen, som ikke kan måles, så er det afgørende for, at vi kan få balanceret samfundet til et velfungerende samfund for mennesker. Så længe vi ikke gør det, bliver tingene ved med at gå skævt.
Det er jo et statement, som jeg faktisk er enig i, og som jeg også synes er spændende at udfolde historisk, fordi haven har jo altid på en eller anden måde forholdt sig til det omgivende samfund. Samtidig med, at den har været det, som Foucault kalder en heterotopi, altså en virkelig gjort utopi, sådan en paradisdrøm, hvor man ligesom kunne få det kondenseret det gode, eller et sted for kærlighed, et sted for det gode liv, et sted for sansernes tilfredsstillelse osv. Men jeg synes, at i mine studier af moderne haver i forhold til ældre, så er det ikke muligt i dag at opretholde den der forestilling om, at haven ligesom er adskilt fra, eller landskabet, eller bylandskabet, eller hvad du vil kalde det, at det er adskilt fra den omgivende virkelighed. Fordi situationen er jo sådan, at vi bliver nødt til at forholde os til, hvad der sker i civilisationen, og hvad der sker med naturen i klimaet.
Hvis vi skal kunne redde os ud af det problem, vi har skabt for os selv ved at kaste naturgrundlaget væk og tro, at vi kunne gøre alting bedre selv. Det er det, der skete fra 1850 og frem. Hvor vi løste en masse problemer med mekanisk teknologi i stedet for at lære af naturen. Ja, nu bliver jeg så forstyrret lige midt i tænkningen, og det er svært nok at holde tråden. Det er så ikke hejere, der går. Nej. Nå, vi prøver igen. Jeg kan prøve en lidt anden indgang til det. Altså, jeg synes, det er vældig interessant at læse Dante. Du skal optage her. Jeg synes, det er vældig interessant at læse Dante. Det første, man læser af Dante, det er en guddommelig komedie, og så senere kan man læse Nyt Liv, som virkelig er meget mere interessant at læse. Men og det ved jeg, du også har skrevet om, at Dante ser paradiset liggende uden for Guds sfære, uden for Empyrion. Empyrion, det er der, hvor Dante ender, så at sige, sin fortælling i paradiset, hvor han bliver et med Gud, og hvor al materialitet er væk, og han er i lyset. Så paradiset er jo ikke lyset. Så paradiset ligger udenfor, er en del af hverdagsverden. Og det er altså, nu er vi altså tilbage i 1100-1200-tallet, ikke? Hvor sådan set grundlaget ligger for forståelse af, at vi er en del af den verden, vi er, den have, den kultur, det landskab, som vi er med til at skabe. Og der, hvor jeg synes, der er et problem, det er, eller der, hvor der sker et skifte, det er i 1850, hvor vores guldalder, romantiske forestillinger af verden, hører op, og vi går ind i en ny tid med et liberalt forestilling om udvikling af verden. Og hvor vi indfører teknologiske løsninger i stedet for forståelsen af naturen. Inden da Lundby og H.C. Ørsted havde en klar forståelse af både herlighedsværdien og nytteværdien. Både af rationel forståelse af naturens processer, som man kan lave metrologi for eksempel, som Skov skrev om. Og samtidig den poetiske forståelse. De var jo sammen, de arbejdede sammen både med den poetiske, kunstneriske forståelse af verden. De studerede de samme fænomener, det ene som afsæt for billedkunst, Lundby, og det andet som afsæt for en videnskabelig forståelse af, hvordan verden hænger sammen, hos Ørsted. Men det fortsætter, og så når der er gået 100 år til så op til i dag, så går det helt galt, fordi nu har vi snit naturgrundlaget så langt væk. Vi har kun holdt på den videnskabelige, rationelle del, så vi mangler den anden halvdel. Så det, der har lykkedes os med velfærdsstaten, det har gjort mange gode ting, men det, der egentlig dybest set er lykkedes med den for os frem til i dag, det er, at vi har fået et halvt samfund. Hvor følelser og samtaler og fornemmelser ikke længere er værdier, som vi tillægger samme værdi som det rationelle, når vi træffer en beslutning. Det er altid sådan, så den økonomiske overvejelse slår mavefornemmelsen. Fuldstændig idiotisk. De er begge to lige nødvendige, man kan bare ikke bruges i samme system. Man kan ikke måle mavefornemmelsen, fordi det er noget, man mærker. Og når vi indser nødvendigheden af at forene det komplementære forhold der, så har vi muligheden for og lave et bedre samfund, og en velfærdsstat, som er dybest set bæredygtig.
Ja, der er jo rigtig mange ting, vi kan gribe fat i her. Hvis jeg nu griber tilbage til Dante, og det der med, at haven ikke er adskilt fra det omgivende samfund, så er jeg også i mine studier blevet mere og mere interesseret i havepraksis. Altså man kan jo sige, at haverne er et koncept. Haver har forskellige former. Der kan være den lukkede have, der kan være den åbne have, der kan være akser og sigtelinjer, som i barokhaven, eller der kan være slyngede gange, som i den engelske landskabshave, som bliver til den romantiske have. Og så har det betydning, ikke? Det kan være socialt, altså have betydning socialt, magt, have noget med magten at gøre, eller have noget med demokrati at gøre osv. Men selve den der praksis, som man lige fra middelalderen, eller så længe, mennesker har eksisteret i naturen, har de jo gjort et eller andet med jorden. Den er sværere at få fat på, umiddelbart i hvert fald fra mit synspunkt, fordi de store haver, de er skildret så grundigt. Men havepraksis, der går jo en linje faktisk helt tilbage, og der synes jeg, det der med Adam og Eva, der jo egentlig, det er en engelsk forsker, eller amerikansk forsker, han vist, der hedder Robert Pope Harrison, som har skrevet en bog om haver, og også om en anden bog om skove, og en tredje om kirkegårde, men i den der om haver, der taler han om, at Adam og Eva blev drevet ud af paradisets have, men de var heller ikke modne, fordi de fik jo alting givet ind i haven. Så de var først modne, da de kom ud og tjente deres brød i deres ansigtssved. Og det synes jeg er en rigtig spændende tilgang til det, ikke? Altså at man må forholde sig til den omgivende virkelighed og til de problemer og udfordringer, der er der.
Jeg kommer til at tænke på, at en væsentlig del af velfærdsstaten var, at nu at staten overtager ansvaret for menneskelig aktivitet. Det bliver staten, der skal sørge for, at vi har det godt alle sammen. Det er ikke længere samarbejdet, og det er, at man går sammen i fællesskab og laver noget. Og så i 60'erne, måske mere i starten af 70'erne, bliver der inden for kunsten, hvor det kunstneriske projekt er sådan set fællesskabet. Formålet med det kunstneriske projekt sidst i 60'erne, i starten af 70'erne, er fællesskabet. Så pludselig er det helt væk, og staten er tilbage igen. Ja, det har den jo hele tiden været. Det kunstneriske projekt var kun en kort årrække, men blev meget synligt herhjemme, at det handlede om mennesker. Så forsvinder det igen. Og i dag, hvor vi har seriøse problemer i vores velfærdsstat, bliver netop fællesskabet interessant igen. Og hvad er det, man er fælles om? Det er naturoplevelserne. Naturoplevelserne inde i byen. Alle vil have naturen ind i byen. Det arbejder vi jo så med at gøre. Også fordi jeg synes jo, det er interessant, at naturen laver balancen til byen. Sådan så forholdet mellem det byggede miljø og det groede miljø, naturen som det groede miljø, igen kan indgå i det komplementære forhold, så vi har til stedeværelsen om begge to. Men folk mødes ikke så meget om byggeprocessen. De mødes om det at gro noget. Altså man har urban gardening, byhaverne, som jo er et tilbagevendende issue, hver gang der er krise i samfundet. Vi har haft det under krigene, vi har haft det i Rusland, vi har haft det i Norge, vi har lavet en historisk undersøgelse over, hvordan det er med hvornår er det, de optræder de her aktiviteter med byhaverne. Det er på den ene side, når befolkningen mister tilliden til politikerne og staten, så begynder de selv at gro deres mad. Det er også, når der er så meget krise i samfundet, og økonomien skrænter, så begynder man selv at dyrke noget. Så kunne man så spørge, men hvis vi er ude af krisen i dag, hvorfor er det så, at der stadigvæk er byhaver? Hvorfor er interessen for naturen i byen og det at gro noget i byen faktisk stigende, samtidig med, at politikerne hævder, at vi ikke længere har nogen krise? Det er det, fordi folk har opdaget, at de hører til naturen. Det vi mistede med igennem de sidste 100 år, det er tilhørsforholdet, relationen til naturen. Altså i New York troede børnene tidligere, at høns var noget, der ikke havde hoveder, fordi de så dem altid kun nede i fryseren, ligge i en plastikpose, iskolde, ikke? Og blev chokeret. De blev chokeret, da de fik at vide, at mælken kom fra køer. Sådan noget, man fandt mig ikke drikke sådan noget, der kommer ud af en ko, vel? Men sådan er det ikke længere. Så den bevidsthed om, at vi hører til naturen, og det gør vi også, når vi bor i byen, forklarer, at urban farming eller byhaver, byfarmning, vil overleve, fordi det er vores naturgrundlag, vi er blevet opmærksomme på, som kommer ind. Fordi der er ikke nogen, der behøver at dyrke noget herhjemme for at overleve. Rent madmæssigt. Man falder ikke død om sult, hvis man ikke. Det er der ingen, der gør.
jeg synes også, det peger på, på noget, som jeg har opdaget i min forskning, at der i højere grad i dag er en overensstemmelse, altså I trækker på samme hammel, arkitekterne, landskabsarkitekterne og så almindelige mennesker i de der forskellige, hvad enten det så er delehaver eller fælleshaver, urban gardening eller økologiske landbrug eller hvad det nu er, at man trækker på samme hammel, hvor tidligere der har der været de store haver, som tilhørte konger og godsejere og så videre, og så har der været det almindelige ved siden af. Altså nu tegner arkitekt, man kunne ikke forestille sig, at Le Nôtre står og siger sådan noget i 1600-tallet, og for så vidt heller ikke kendt eller Brown, de engelske landskabsgartner og arkitekter, der siger sådan noget, for det interesserede dem jo slet ikke. Der skulle store godser og store parker til.
Jamen, det er interessant med, at Le Nôtre og Kent og Brown ikke vil stå og sige de ting, som jeg siger her. I renæssancen, der sker der et skift. Der frigør kunsten, arkitekturen sig fra kirken og kongerne. Det andet, det så giver, er sådan set også det, at det kan komme til folket. Og det er det, vi gør nu, kan man sige, vores tid. Det er, at politikerne på mange måder har spillet fallit. Så vi har mistet, mange har mistet tilliden til, at de rent faktisk kan skabe et bedre samfund. Så man tager selv affære. Man kan se det i udkants Danmark. Vi lavede en udstilling her i tidligere på året, Vækst, i Aalborg på Utzon Centeret. Man skaber selv virksomhedsgrundlag. Man udvikler det, man trækker folk derop. Det sker alt sammen uden politisk indblanding og uden politisk initiativ. Men fordi folk er sammen om noget derude i Jyllands natur, som er vild og heftig, og som er det grundlag, det naturgrundlag, den naturfølelse, som vi alle sammen kan mærke, som vi er fælles om og samles om og skaber ud fra. Skal vi gå videre?
Så vil jeg lige sige noget, fordi den der naturfølelse, som vi er fælles om, hvad er det så for en størrelse? Det synes jeg også er lidt spændende. Jeg har lad os gå videre, og lad os gå op til Apis-tempel, som Abildgaard har tegnet.
Karin Esmann Knudsen er lektor på Syddansk Universitet ved Institut for Kulturvidenskaber. Hun ved alt om historiske haver og møder i denne udgave af mikrofonholder professor Stig L. Andersen, der også er partner i arkitektfirmaet SLA. De er på tur i Frederiksberg Have i København for at tale om havens plads i vores kultur. Og på deres rute bliver de så betaget af det høje græs i en lysning, at de må gøre et stop.
Ja, nu kommer vi jo så forbi en lysning her med græs, og jeg lægger jo straks mærke til, at det ikke er slået. Det er jo ellers slået så fint i Frederiksberg Have. Men her er det ikke slået, og jeg gætter på, at det er en ny trend, altså at man begynder at være lidt mere bevidst om, altså med biodiversitet. Man kan se rødkløver, man kan se skvalderkål og lidt tisler og sådan noget her, og lidt vissen græs. Det er jo noget, man også er blevet bevidst om. Altså man kan jo sige, at den have, vi har her, det er jo sådan en naturhave, opstået af den engelske landskabshave, som er opstået i det engelske græsningslandskab. Og i de store engelske haver, hvis man besøger dem, så går man jo midt imellem fårene og forlorter og så videre, fordi de holder græsset nede. På et tidspunkt blev græsslåmaskinen jo så opfundet, og det var en stor opfindelse. Men nu, i dag, der kan man jo i min hjemby, der kan man komme på kursus i ikke at slå sin græsplæne, altså hvor en biolog vil fortælle om, hvordan man skaber biodiversitet i sin egen have derhjemme. Så det må også hænge sammen med noget af det, du taler om, Stig.
Det er helt rigtigt. Det er sådan et sjovt sted, vi har stillet os. Vi står et sted, hvor der er en enorm stor ægte kastanje. Og så er der samtidig det her, som efter gængs forståelse i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, er et uordentligt område, fordi der er ukrudt, og det ikke er pænt og friseret. Og det er et interessant natursyn, det der sker nu, skiftet fra, at det er i høj grad borgerne selv, der beder om, at græsset bliver slået. Det er for eksempel vores tilfælde på Sønder Boulevard, som vi lavede for nogle år siden, hvor jeg havde den her idé med, at vi skulle lade ukrudtet vokse, ligesom her i Frederiksberg Have, og så kunne de komme en gang om året og slå det ned. Og så resten af året, så var det bare sådan en uregerlig, hård knude, det hele. Ikke? Men det bliver, alligevel det kan man ikke håndtere. Så ringer man til kommunen og beder om, at græsset bliver slået. Det ændrer sig nu. Det gør man ikke mere. Nu kan man godt se værdien i, at det ser meget anderledes ud. Og det, jeg tror, det er helt rigtigt her i Frederiksberg Have. Jo flere områder, man vil lave på den her måde, jo mere vil man fremme den æstetiske naturfølelse, som er knyttet til romantikken, og jo mere vil man få folk til at dvæle ved sådan nogle områder, og ikke kun sidde ude i det slåede græs, sådan helt, som om vi stadigvæk levede i 1800-tallet og gik på piknikture i Frederiksberg. Det gør vi selvfølgelig også, men vi har jo en helt anden livsform i dag, som sådan et anlæg her også skal imødekomme. Nu går vi videre.
Vildt, jo, vi har den der
fuldstændig stillestående udtryk på den ene side.
Og så hejerne.
Og så havmåger over haven her, der er havmåger, ikke? Og så her, altså 180 grader den anden vej, der er helt vildt. Ja. Uslået område med ukrudt og ting og sager, ikke?
Ja. Og det viser jo mange lag i haven. Men det viser jo også en iscenesættelse, kan man sige, ikke? Altså det er natur, der er det vilde, ikke? Og der er jo dyr, der selv finder herhen. Der er vel også nogen, der er blevet. Jeg ved ikke, hvordan de hejer er kommet herhen. Han har vel startet det på en eller anden måde. Jeg ved det faktisk ikke. Men så hele interiøret med kinesisk lysthus og med Apis tempel og lidt længere hen er der jo en stendyse, som peger mod den nordiske oldtid, og så er der et vandfald, der sådan skal være dramatisk og så videre. Altså det er jo også en kunstig iscenesættelse, som jo i sin tid har været med til at befordre en naturoplevelse. Det er det, der er sådan lidt interessant, ikke? Altså at naturoplevelsen kommer ikke af sig selv, den der æstetiske naturoplevelse. Den kommer jo for det første ikke, hvis man er afhængig af naturen og må kæmpe hver dag. Men i samme øjeblik, man bliver løsnet lidt fra det, så skal man egentlig lære også at se på naturen. Og der har sådan en have som den her spillet en rolle som sådan et overgangsfænomen, kan man sige. Den er pittoresk, kan man sige, altså som på et maleri. Og på den måde befordrer den så, har den befordret også, da man gik rundt i den i sin tid, at man, når man gik rundt og så på den natur, der var her, jamen så kunne man også føle sin egen indre natur. Men det var også et stort illusionsnummer, og det gør H.C. Andersen jo meget fint opmærksom på i et uddrag, et lille bitte uddrag i Mit Livs Eventyr, hvor han begejstret fortæller om, hvordan han var i Frederiksberg Have, og så omfavnede han en træ. Jeg følte mig i det øjeblik ganske som naturmenneske. Han er gal, var der en mand, der så hørte han så en mand sige, og så bliver han flov. Og så kommer den der distance til det, ikke? Altså at man hisser sig op, og man bilder sig ind, man føler det, men alligevel distancen til. Det er jo sådan en moderne, det moderne menneskes oplevelse af det. Men den naturfølelse, du snakker om, er også meget mere pragmatisk på en eller anden måde, ikke? Og det har noget at gøre med, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi lever vores liv fællesskab, hvordan vi håndterer de udfordringer, der er med klimaforandringer og så videre. Og også udkantsproblematikken drager du jo også ind i de ting, du arbejder med.
Jeg er vældig optaget af, at det bliver til en del af vores hverdag. Altså Frederiksberg Have var oprindeligt for kongerne, for adelen, ikke for menigmand. Og forholdet mellem en selv som kulturpersonlighed og så det naturudtryk, der er i Frederiksberg Have, skal opretholdes. Man kan ikke pludselig kaste sig ud som H.C. Andersen og kramme træerne eller kaste sig ned blandt ukrudten. Så har man overskrevet grænsen for, hvad havens formål har været. Og det er vældig interessant, når man gør det, fordi så bliver det en del af hverdagen. Så er det hverdagsfølelsen, og det er det, jeg synes, den æstetiske naturfølelse er interessant. Det er, hvordan det beriger vores hverdag, sådan så vi har det med allerede fra morgenmaden. Og derfor er det interessant med det ukrudtsområde her, hvornår nogen begynder at sætte sig der og holde piknik. Fordi det er jo meget bedre end ude på det slåede græs, hvor man tager tæppet ud og tager skoene af og går ind på det. Altså opretholder hele tiden distancen mellem sig som kultur og naturen som natur. I det øjeblik, man overgiver sig, så er det den æstetiske naturfølelse for indflydelse på vores værdiforståelse af det samfund, vi lever i. Det, og jeg tror i virkeligheden, det er først der, hvor vi forstår værdien af, hvad et velfærdssamfund er. Fordi hvis et velfærdssamfund er det, hvor man holder op med at beklage sig, så er vi jo meget langt fra velfærdssamfundet. Og det er der, naturen kan gøre en meget, meget væsentlig forskel. Den kan simpelthen forbedre vores liv. Vi bliver gladere mennesker. Og så bliver vi glade for at bo i et velfærdssamfund. Lige nu der er der jo ikke andet end brok og skæld ud og katastrofer og ulykker og terror og alt muligt, som hele tiden gør, at vi lever i en tilstand af ubalance. Og så kan det jo ikke være noget velfærdssamfund.
Hvordan får man så fat i den naturfølelse? Altså du siger, når der er nogen, der sætter sig på det lange græs her, ikke? Altså, hvad gør man så som arkitekt? Er man ude og observerer man, kigger man på folk, ser man, hvad de laver, ser man, hvordan de grønne områder fungerer? Bruger man litteraturen? Fordi der er jo også nedfældet rigtig mange oplevelser, ikke? Der har det fået form og fået udtryk. Og der har vi jo i dag også en litteratur, der jo dels er vældig dystopisk. Og så er der jo også i litteraturen nogle ansatser til andre måder at gebærde sig på, altså en større langsomhed måske, et andet liv end det hurtige, hvor alt går op i det rationelle, at litteratur måske kan pege på sådan nogle ting. Er I inspireret af det som arkitekter?
Altså, i den måde, jeg arbejder på, er jeg. Jeg både har baggrund i naturvidenskab, jeg har skrevet i rigtig mange år, læst i rigtig mange år, historie, havekunst og litteratur i det hele taget. Jeg er vild med Calvino og Borges, mange andre, jeg kunne nævne. Og så alt det er sådan set grundlaget for en metodik, som jeg så benytter mig af i dag, når jeg arbejder. Vi udstillede på Biennalen i Venedig, som jeg talte om tidligere, på Arkitekturbiennalen, som er en international arkitekturbiennale. Og som du gerne siger, den er der så hver andet år i Venedig, og hver andet år er der kunst. Der havde vi med sidste gang, da jeg var kurator på udstillingen, en kasse. Der havde vi et gulv. En del af det var gulvet fyldt med fyrenåle. Og så var der nogle rødder, vi havde trukket op af jorden. Men kun rødderne var der, så vi stillede dem ind på fyrenålene. Og nogle andre ting, som virker meget stærkt sanseligt på os, når vi går ind. Det ved vi jo godt. Altså, jeg bruger jo min eget dels intellektuelle ballast, men også min eget følelsesopfattelse af verden. Så du kommer ind der og dufter fyrenålene. Vi har udvalgt meget specifikt, hvad det er for fyrenål. Der er mange muligheder. De skal også knase lidt. Og ser de her rødder, den form rødderne vokser i, som påvirker os, uden vi rigtig ved af det. Og så går der nu en dame med sin barnvogn og bare tager ud i ukrudten, fordi hun også kan se, at det er der, man skal gå, og ikke ud på det slåede græs. Og det er præcis det, som vi også var efter i Venedig. Så går der nogen ind der, og så lidt efter kommer de ud igen, faktisk med tårer i øjnene. Jeg spørger dem selvfølgelig ikke, hvorfor de græder, men det er helt tydeligt, at det har berørt dem følelsesmæssigt at være inde i det her rum. Ja, nu kan man høre slåmaskinen.
Nu glemte jeg det. Nu glemte jeg også lige, hvad det var, jeg ville. Jo. Jeg kan lige vente lidt, jeg er kommet i sang. Skal vi ikke gå op til elefanterne, fordi der er jo også noget visionært på færre?
Jo, det, lad os gøre det, og så gå forbi abestemplen.
Ja, vi har nu været forbi den nordiske oldside. Vi har gået forbi en kunstig høj med en stendyse og været fordybet i oldtidsminder. Og så nu står vi her ved elefanterne. Og man kan måske høre blæsten i sivene. Og det, der er særligt ved det, er jo, at der er åbent ind til elefanterne, sådan at, at naboens zoologisk have er forbundet med Frederiksberg have. Det er jo faktisk ikke noget nyt, at der er vilde dyr i haverne. Det har der været helt tilbage i renæssancen. Og der har også været et såkaldt menageri her i Frederiksberg have, men jeg tror, i midten af 1700-tallet blev det lukket. Og så blev der lavet dyrehave, så vidt jeg har læst mig til, og så blev det lejet ud til ham, der stiftede zoologisk, jeg kan ikke huske, hvad han hed, Kære Bølling eller sådan noget. Så nu er elefanterne, og jeg ved, at nu er elefanterne her, vi kan se dem, og de kan se os. Ja, vi kan ikke se dem lige nu, fordi de er her ikke. Men de har været her i dag, for jeg har været en tur herhenne. Men Stig har haft en finger med i spillet med de her elefanter. Kan jeg måske sige noget om det?
Ja, altså det er jo det her er jo et forsøg på at lave en ægte romantisk oplevelse. Man kommer gående her igennem Frederiksberg have. Man ser de forskellige pavilloner, som knytter sig, som Karin så fint har formuleret. som er en del af den romantiske setting, at man går, når nu ikke man kan komme ud til verden, så må verden jo komme til en, så man har det kinesiske lysthus og Abis-templet og Schweizerhytten, så man har sådan væsentlige karaktertræk ved hele verden samlet et sted. Det er sådan ideen i den her type haver, som vi står i her med Frederiksberg Have. Men at have vilde dyr, altså rigtig vilde dyr, som man rigtig faktisk kan blive overfaldet af dem, så altså man kunne have haft ulve også op ved Schweizerhytten, det kunne man nok ikke få, men der faktisk er ulvene lige her ved siden af elefanterne, så i realiteten kunne man godt omlægge det her område sådan, så man også kunne komme igennem det område, hvor ulven er, som jo så vil være en anderledes faremoment for os end elefanterne. Så det vi har gjort her, det er, at vi har lavet hele det her anlæg, hvor elefanterne er udenfor, og forstarkitekter for London har designet bygningen, som er en stald for elefanterne. Og når de så kommer ud af stallen, så kommer de ud i det her landskab. Man kan også se, at der er en hel masse søjler, og de fungerer på to måder. De fungerer dels som værn, sådan så at man har en forståelse af, at man faktisk kan komme tæt på elefanterne, men det kan man så ikke. De er meget, meget kraftigt armeret, så selvom elefanterne skulle gå ind i dem, så kan de ikke vælte dem. Men de er meget lette, og det som man kan sige, en del af mit design her går på, det er at få det der til at se meget let og naturligt ud. Og den anden betydning, de har, det er, at de eluderer træstammer. Elefanten er jo et skovdyr, så hvis man rigtig skulle have haft et setting her, som refererede til elefantens virkelige biotop, så ville vi ikke se elefanterne, for så ville de holde sig inde i en skov. Men nu skal vi have dem ud på en slette, altså i skovbrynet, det er det, der er her, så man kan se dem. Så har vi åbnet op ind til Frederiksberg Have, så når man går igennem Frederiksberg Have, så kommer man forbi det, som man her kan lugte nu, og som det allerførste, man kan lugte, nemlig elefantmøg. Og så kommer man derhen, kan lugte det, man kan ikke se dem, og nu er der så kommet en af hundelefanterne ud. Og det er en hundelefant, fordi det er det eneste, der er lidt sociale. Hannerne er hele tiden sure og har deres egen stald om på bagsiden. Så det er hunderne, der kommer ud, og de kan lege her i vandet. Og her, hvor vi står, hvor der er siv, er der et meget, meget lodret, eller den er lodret, men dyb væg ned i bassinet, og så er det lavt på modsat side. Så elefanterne kan gå ud og ned, men de kan ikke komme op. Det vil sige, at vi står meget, meget, meget tæt på elefanterne, når de bader, som om de faktisk var, hvor vi er, eller vi faktisk er, hvor de er. Så man kan overhovedet ikke se her, det er integreret helt i det, afskærmningen mellem os og elefanterne. Og det handler om dyrevelfærd, så det første, man kunne se, der skete med elefanterne, når de kommer ud i det her område med sand og jord, og inde i bygningen går de på gummi, det er, at de udviklede deres tidligere ødelagte muskelstruktur, hvor de stod inde i et lukket rum før i tiden. Og den er nu blevet genudviklet, så elefanterne bevæger sig ligesom ud i naturen. De er langsomme, adrætte, de nærmest danser, når de går. De løfter snablen, de begynder at bade, de taler sammen og de leger. De er helt anderledes, sociale, lette og ligger ned, når de sover. De ligger sig ned, det kunne de ikke før. Han elefant kunne ikke ligge ned før i tiden, der var ikke plads.
Jeg kommer jo også til at tænke på, nu taler du dyrevelfærd, det er jo rigtige elefanter der. Jeg kommer til at tænke på elefanterne i renaissancehaverne. Ja, Berninis elefant. Men der er en have, der hedder Bomarzo, som ligger i nærheden af Viterbo, som er sådan en meget besynderlig renaissancehave, fordi den er ikke bygget op geometrisk og med rette linjer og formklippet busk, men er faktisk sådan en sacro bosco, altså en hellig skov. Og så kommer man forbi kæmpe store monumenter fra Ovids metamorfoser, og der er der også en elefant med sådan en egyptisk obelisk på, som meget ligner den, som Bernini har lavet, som står foran Santa Maria's Opera Minerva inde i Rom. Og der får elefanten jo en betydning, og det trækker man vel med sig, når man er, i hvert fald hvis man har lidt baggrundsviden, så trækker det jo noget betydning med, når man så går herinde og ser kinesisk hus og oldtids grav og tempel osv., så ser man så altså også den der elefant, som måske så også har en eller anden form for visdomsbetydning. Det er jo lidt sjovt, at det blander sig, de historiske lag, på den måde.
Jeg synes, det er vildt interessant, at vi både kan have historiske præferencer inden for kunsten og for litteraturen, og vi kan have dyrevelfærd, og vi kan have hverdagsoplevelsen. Altså afhængig af, hvem vi er, der kommer herind, så kan vi glæde os alle sammen, og vi kan gøre det på forskellige niveauer, uden at der er nogen problemstilling i det, fordi det er alt sammen tilgængeligt. Den tilgængelighed i det, jeg synes, det er fantastisk.
Det er måske noget, det en have kan. Altså fordi den kalder på noget universelt for os, ikke? Og vi har en masse referencer og træk på af forskellige karakterer, ikke? Men det går ind i vores oplevelse. Vi trækker på vores erfaringer, hvad vi ellers har set, og så laver vi på en måde vores egen historie herinde, ikke? Altså Frederiksberg Have var jo ikke noget uden mødet med dem, der gik herinde og går rundt op og egentlig fortæller historien selv, kan man sige.
Det er helt, helt med på den, og det er det, og det er sanseindtrykket. Vi ser, vi føler, vi mærker, vi hører vinden. Det er alt det, der sætter det i gang, og det er præcis det, der frigør den bundethed, vi ellers har. Og i det øjeblik, det frigør os der, så er det tanken begynder at rulle. Så tænker vi på Bernini. Man tænker jo ikke på Bernini, når man står inde på Kongens Nytorv.
Du er på opdagelse i Frederiksberg Have med mikrofonholder. I dette øjeblik gør lektor Karin Esmann Knudsen og professor og landskabsarkitekt Stig L. Andersen Holt blot få meter fra en elefant. De spacerer blandt træer, hejer og lysthuse og taler om havens historiske betydning og hvordan haven og naturen kan sætte os fri i dag.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om du kunne fortælle lidt om det med, at man vandrer rundt. Altså det, at man er på vandring. Man går og oplever. Det er jo en væsentlig del af den romantiske have, som også hedder Promenadehaven. At man går af serpentinstien, det vil sige, den snor sig rundt, ligesom man kender fra serpentinerne, man kan puste ud til nytår. De snor sig rundt i haven på måden, og så opdager man noget, og så er det væk igen, og så ser man det. Kunne du ikke fortælle lidt om det?
Og jeg kan også trække en historisk linje tilbage. Altså man kan sige, at middelalderhaven, kan man sige, at det er Guds orden, der hersker der, ikke? Altså alt peger opad, for det er denne side er jo kun noget, der skal overstås. Og der går man rundt i gangen, i klostergårds gange går man rundt og mediterer, og sådan set i en lukket vandring på en eller anden måde. Men sind flyver selvfølgelig opad. Så kommer så renæssancehaven, hvor man jo kan vælge forskellige ruter, hvor så er formklippet, men alligevel nogle alléer. Og den udvikler sig jo til den franske barokhave, hvor Ludvig den 14. for eksempel, solkongen, han afstikker, han laver et helt manifest om, hvordan man skal gå i haven, og det er virkelig en ceremoniel have, ikke, hvor man skal standse bestemte steder og følge bestemte ruter osv. Så er der måske nogle busketter, hvor der kan ske lidt lier inden en gang imellem, når der har været fester, men ellers sådan ceremonielt. Men så kommer så med de her krogede gange i den her type have, hvor man så går, og der kan jeg godt læse op noget, som Christian Elling, som skrev sit hovedværk om den romantiske have i 1942. Han har faktisk en meget fin skildring af det.
Hvis du mand, mens Karin leder efter citatet, så er elefanten altså nu på vej hen til vandkanten. Og man kunne jo håbe, den sprang i. Det vil jeg i hvert fald have gjort, for det er hamrende varmt her, hvor vi står.
Nu kigger vi på elefanten. Den står og tripper lige så elegant. Og ligesom om den er lidt generet ved, at der står så mange og kigger. Ja, føler sig frem.
Den der spaltning af snaben virkelig er følsom. Den har jo hundredvis af muskler i snaben, som den kan føle alting med og sanse. Den sanser verden igennem snaben. Det er altså vildt.
Nu har jeg fundet mit citat. Det engelske anlæg, der er en serie af prospekter, så varieret som muligt, kan kun opleves i sin mangfoldighed ved stadig vandren fra sted til sted. De besøgende indfanges i vejenes bølgende rytme, gangenes linjer af naturspillets kontinuer. Datidens mennesker bliver uafladeligt sat i affekt, vild eller blid, ved synet af de vekslende situationer. De måtte give sig god tid for at kunne optage så mange indtryk og fordøje dem i mag. Derfor tilegnede de sig en særlig gangart, der kaldes at vanke eller at slentre. Rytmen er dvælende, den gåendes holdning skødesløst afventende. Det var værter og den unge øenslægers fodskifte, og blev de sværmende vandrende studenters i liberalismens tid. Nydelserne kommer til en, man tager imod dem som gaver. Ingen målbevidsthed, kun en let spænding ved vejens drejning og før bakkens kamp. Således bevæger folk sig endnu på deres første årlige skovtur i stille undren med unge sanser. Og det inspirerer mig faktisk også til at se en lighed imellem det at gå i haven og det at læse en tekst. Altså det, at man går rundt i haven og får forskellige indtryk, er lidt læsningens vej igennem et stykke litteratur også. Og på den måde kan man også sige, at haver fortæller historier, og undervejs jo så åbner ud imod forskellige andre verdener ved hjælp af, i tekster er der forskellige troper og figurer, altså forskellige billedsprog. Det er der faktisk også i haven, den kinesiske hytte, stendysen, Apis tempel, elefanterne osv., som trækker associationer med sig, og som så giver stemningen af vores oplevelse. Kommer der ind med nogle vældige stødtænder?
Det er jo interessant det med, hvordan man går. Altså, mens vi har stået her og talt sammen, så er der nogen, der er løbet forbi. Der kommer også nogle gående her, som går langsomt, nogle går hurtigt, de er på vej til eller fra arbejde, hvad de nu er, ikke? Jeg ved, at der er mange, der går forbi netop her, for lige at få denne her glemt af elefanterne, men egentlig ikke har noget ærne herinde, man bare bruger det som en genvej til noget. Og andre går med en barnevogn, som giver en anden gangart, ikke? Så det er jo vældig interessant, hvor mange former for bevægelse de mange mennesker, der kommer her i området, har som afsæt for det, de rent faktisk ser. Og dermed også har betydning for, hvad det er, de ser, og hvordan de forstår det, de ser. Ikke?
Ja, og det er jo også en del af oplevelsen, altså den kropslige oplevelse, uanset om de så tænker på Bernini, eller oldtid, eller Kina, eller hvad de tænker på, eller om de bare tænker på, hvad de skal købe ind, og bare har musik i ørerne og sådan noget, så er det alligevel en del af den sanselige oplevelse, som man kan få sådan et sted som her.
Ja, fordi man er jo netop her. Midt i det naturgrundlag, som er skabt her, ikke? Kunst eller ej, det er sådan set ikke afgørende. Det virker direkte på vores sanser.
Det er en meget flot krabat, der er kommet frem der. Med lange stødtænder. Vi troede, at det var en han, men det er vist hun, og Stig siger, at ellers så ville de komme op og slås. Og den har sådan en lidt anden, sådan lidt mere frejdig måde at svinge frem og tilbage med snablen på og bruse det lidt. Og det kan ikke være, den anden gik jo ikke i vandet. Den var sådan meget mere trippende og elegant. Men den svinger med halen, og nu løfter den hovedet og forbenene frem. Kærtegner næsten sin stødtænder og maven med den lange snabel.
Jeg husker, vi diskuterede her, er det en dårlig forretning for zoologisk have, at man nu faktisk gratis skal stå på den her side og se elefanterne. Det havde jeg slet ikke tænkt, altså den tanke havde jeg overhovedet ikke skænket, fordi selvfølgelig vil man ind i zoologisk have, når man står her. Og det er også det, man hører om sommeren, at børnene kommer her og ser elefanterne, så synes jeg, det er helt vildt fantastisk at trække i mor og far, eller bedstemor, hvem det nu er, der er ude med dem, de vil ind i zoologisk have. Så det her er altså også en markedsføring, eller hvad skal vi sige, en måde at brande zoologisk have på. Så en ting er den umiddelbare æstetiske naturfølelse, vi står og taler om med haven, den romantiske have og vandringen rundt og naturens tilstedeværelse, vinden og elefanterne og historien. Men det er også helt banalt. Jeg vil ind i zoologisk have.
Lad os gå hen til Apis tempel og slutte af der.
Nu går vi op mod Apis templet. Nu er vi gået væk fra elefanterne og går tilbage i noget vegetation. Og op af en, nu går vi sådan, den både drejer, den sti, vi går på, og går opad. Det vil sige, at der vi kigger hen, det punkt, vi kigger på, det øjepunkt, vi har, forskyder sig hele tiden. Det vil sige, at vi ved ikke præcis, hvad det er, vi går op imod, fordi vi hele tiden ikke kan se enden af den bevægelse, vi er i. Når vi går ind i en relativt tæt skov, solen er væk her, der er skygge, og der er højt høje træer. Så vi går altså i et helt andet rum, en helt anden stemning, en helt anden atmosfære, end den, vi lige er gået ud af, som kun var 10 meter bagud, nemlig der, hvor elefanterne var ude på en slette.
Og så lige om lidt kommer vi ud i lyst. Altså det er jo ideen i den her type have, at den ikke må kunne overskues i et blik. Så derfor så drejer den jo hele tiden og følger den linje, som den engelske Hogarth kaldte The Line of Beauty. Naturens krumme linje, som er den skønne linje. Når vi nu kommer hen til Apis tempel, så er resterne af det barokke anlæg der jo så stadigvæk. Så der er et udsyn og et kig og en akse. og en akse ned, så der kan vi overskue. Og det vil sige, at der jo i haven er forskellige lag, som vi jo går i, når vi læser haven. Så læser vi, så går, bevæger vi os også igennem historien. Og vi gør det på sådan en måde, at vi bliver forpustet, når vi går og snakker samtidig, bliver vi forpustet og mærker det i kroppen.
Ja, den line of beauty, det er jo vældig interessant med, at naturens linje er krum. Den rette linje findes ikke. Den rette linje er en konstrueret streg eller linje, kan vi sige, ikke? Som knytter sig til det at bygge og konstruere en verden. Ligesom den rette vinkel heller ikke findes i naturen. Hvorimod det krumme hører til naturen, naturens orden og det groede. Og det er, når man forener de to, at man har den hele løsning. Så har man de to komplementære forhold i verden, det groede og det bygget, sammen får man en hel løsning. Og derfor er det vældig interessant, når vi nu kommer op til Apis-templet, og se, at det er konstrueret af perfekte geometriske former, som ikke findes i naturen.
Og Apis tempel er jo sådan et klassisk græsk tempel, men alligevel jo med sådan tyren der, og med referencer til det egyptiske. Men det er sådan et inventar, som fandtes meget tidligt. Ja, tyrguden. Et inventar, som fandtes i den tidlige engelske landskabshave, som jo ikke var en romantisk have, men som var en oplysningshave, og som signalerede demokrati, i modsætning til den franske have, som med sine sigtelinjer og geometriske former og signalerede menneskets kontrol over naturen, og altså den enevældige magt. Så de tidlige engelske haver, de blev bygget med sådan en række templer, hvor man så kunne gå rundt og lære noget om det første demokrati, det græske demokrati og det romerske demokrati. Og så var det bygget efter model også af, hvad man havde kendt til af forskellige landskabsmalerier. Men her er det jo også et stemningsskabende indslag, kan man sige. Den rette linje og det pompøse, det monumentale, men alligevel også et indslag. Noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er den der reference til Egypten. Altså det der sådan lidt mystiske, der så også er i det, kan man også se i haverne langt tilbage, altså renaissancehaverne, de tilhørte jo paver og kardinaler og så for langt hen, men der var ikke nogen religiøse symboler i de haver. Det er jo ene hedenske symboler og mytologiske figurer og frugtbarhedsguder og sådan noget. Så der har altid været et eller andet frirum i haven, apropos det, vi snakkede om før, ikke? Altså at man har altid kunnet. Det har altid været sådan en eller anden form for, selvom det er en officiel have, har det været mulighed for en eller anden form for subkultur, kan man måske kalde det. Altså det skjulte, dyrkelse af noget andet. Mange af tidens haver her var også frimurerhaver. Frederik den 6., som var den konge, der regerede alle de år, hvor den blev der regerede, mens haven blev omlagt, og som jo altså sejlede og spacerede i haven. Han var også medlem af frimurerorden. Og frimurerorden har jo også det der lidt mystiske, okulte knyttet til sig.
Som Karin siger, så er den romantiske have en komposition, som man oplever, mens man går. Og det vil sige, at der er ikke et sted, der er smukkere end et andet sted. Det er en komposition af en masse smukke steder, men på hver deres måde. Så der er en stemning her, og en anden hen ved elefanterne, og en tredje ned ved den kinesiske pavillon. At lave naturoplevelser i byen, det handler ikke om, at der bare skal være enormt meget areal. Det handler om, at det, man faktisk sanser der, hvor man er meget intenst. Hvis man så tager til Japan, kan man også studere det, at mange japanske haver er bitte, bitte små. Og den oplevelse, man har, mens man sidder der, når man tager sig tid til det i en pause, eller går rundt i promenadehaverne, så er de faktisk meget, meget små, men oplevelsen er meget, meget intenst. Man kunne sige, at der var en lige omvendt proportionalitet med, at jo større haven er, jo mere ligegyldigt bliver den.
Adam Øenslæger er jo opvokset her i haven. Hans far var slotsforvalter, og han kendte jo haven som sin egen bukselomme, Søndermarken og Frederiksberg have, og har skrevet en digtkreds, der hedder Frederiksberg have. Så måske skulle vi slutte af med at læse det sidste af digtkredsen her. Han
Ja, jeg, det må du undskylde, men jeg er blevet sådan lige afbrudt dig, for ud af templet kommer ikke tyren, men et rødt æren.
Ja, nej, er det rigtigt? Jamen, så går vi tilbage til litteraturen. Nej, Øens Læger, han giver faktisk Frederiksberg Have æren for, at han blev vagt til skjald. Og han slutter så sit digt om Søndermarken med: hvor romantisk ser til mode hen med lange skridt gik jeg, hvor dine hække groede, gamle eremit. Trængte mig i tisselbure til dit alterslag, hørte dine duer kurre under hyttens tag. Inden jeg ser, hvor dagen brænder i din rudes glød, alle hellige legender mig velkommen bød. Når der ned sig lemmen sænkte, og han bleg opfor, liget jeg på borgen tænkte vagt ved herrens ord. Det han hen refererer til her, det er, at der var en eremithytte. Altså, det var jo stedet for stille kontemplation, så derfor var der ofte en eremithytte. Og så havde man sådan en træfigur, der kunne vippe op, når man kom ind. Og det ser Øens Læger, det er jo sådan lidt grinagtigt påfund, og det er også blevet kritiseret. Det gør Elling for eksempel i sin bog om den romantiske have, sådan noget narreværk, synes han. Men Øens Læger, for ham, der får det tankerne hen på opstandelsen. Og så slutter han: hver det træ i disse gange mig et minde står, alle disse fugles sange skallens hjerte når. Og som Noah hist i arken hver en skabning fandt, finder jeg i Søndermarken hver en fryd som svandt.
Jeg kom til at tænke på, han gik jo faktisk her på Frederiksberg sammen med den tyske filosof, ja, Steffens. Ja. Der i, og Steffens er jo mest, altså havde på Københavns Universitet en forelæsningsrække, hvor de sad alle sammen, Kierkegaard, Yngens Læger og andre af de store navne for den tid, og hørte på hans fortællinger om, hvor vigtigt det er, at vi tillægger det at ane noget, det at fornemme noget, stor værdi, lige så stor værdi som det rationelle. Og han vandrede rundt her med Yngens Læger, der ikke anede, hvad han skulle foretage sig, og foreslog, at han blev digter.
Ja, da Yngens Læger havde hørt Steffens, så blev han så begejstret, så gik de rundt og samtalte hele natten. Og så var en digter født. Nu er vi så tilbage, ikke helt hvor vi startede, men vi kan se ned på det kinesiske lysthus, på hvor vi stod, og det er blevet lidt, skyggerne er blevet lidt længere, og solen har fået mere kraft, og det der flotte kinesiske lysthus spejler sig i det blikstille vand, ikke? De røde og lakfarverne, det røde og det gule og dragerne på taget, pagodetaget. Og jeg har talt med Stig om hans syn på den moderne have, og også på hans historiske inspirationskilder. Og det, som slår mig, det er jo, det er meget spændende at se, hvordan det hænger sammen. Altså, at hvordan det moderne natursyn har rødder tilbage i tiden, og hvordan det ikke er fuldstændig forskellige måder at tænke på. Det har natursyn og haverne har ændret sig, men der er jo også nogle konstanter og noget, som haver kan til alle tider.
Ja, det har været vældig inspirerende at tale sammen om, hvad vi har gået rundt og set her. Kan man sige, det der, hvorfor jeg synes, det har været særlig godt, at det foregår her i Frederiksberg Have, det er fordi, der findes, Frederiksberg Have er bygget op af en masse ting, som man normalt ikke vil forbinde med hinanden. Altså et nærmest et mausoleum, som vi står ved siden af, som er i kold marmor og pus og har en reference til Egypten, til tyren som gud. Og så lige ud i den akse, der ligger der så en kinesisk pavillon i træ, malet i den gule og den røde farve, som er de to farver, som er forbeholdt kejseren. Så der er en lang række fænomener her i Frederiksberg Have, og det er nøjagtigt sådan, jeg arbejder. Jeg prøver at finde ting, som ikke har noget med hinanden at gøre, og sætter dem sammen for at se, hvad der så kan komme ud af det, som så er nyt, og som kan påvirke os til at tænke over, hvorfor vi egentlig er, og hvad det er, vi vil, og hvordan vi indretter os i vores liv.
Tak for det.
Så nu går vi videre.
Du har lyttet til mikrofonholder, der slutter af med udsigt over Frederiksberg Have i København. Vi nåede endelig op ad bakken til Apis-templet med professor Stig L. Andersen, der til daglig arbejder med nutidens natursyn som partner i arkitektfirmaet SLA og lektor på Syddansk Universitet ved Institut for Kulturvidenskaber, Karin Esmann Knudsen. Hun ved alt om middelalderens og romantikkens haver, og sammen udfoldede de havens betydning, før i tiden og nu, og filosoferede over havens befriende rolle for nutidsmennesket. Denne udsendelse var produceret af Amanda Schwartz Nielsen. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.